Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji šī gada pēdējā dienā. Priecājamies, ka visas 52 nedēļas šajā gadā varējām tikties ar jums radio ēterā mūsu adventistu vispasaules radio raidījumā. Šoreiz, atskatoties uz aizvadīto, jums būs iespēja ieklausīties 7. Dienas adventistu baznīcas prezidenta Viļņa Latgaļa pārdomās par Dieva svētībām aizvadītajā gadā. Pēc tam dzirdēsiet grāmatu izdevniecības Patmos vadītājas Anitras Rozes, Janas Siliņas, Vinetas Laudurgas, Ilzes Latgales un Baibas Bērziņas lūkšanas. Svētīgu jums klausīšanos!
Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Es iesākšu ar 105. psalma vārdiem. Pateicieties tam kungam un piesauciet viņu vārdu. Sludiniet tautas starpā viņa darbus. Kā mēs visi atceramies, šis gads iesākās ar striktiem ierobežojumiem. Visur bija uzraksti maskas, 2 metri, 15 kvadrātmetri un tā tālāk. Bet paldies Dievam par žēlastību, kad pavasaru mēs jau sagaidījām dievnamos, kur atkal varējām pulcēties bez ierobežojumiem, un kas dāvāja mums šo satikšanās prieku vienam ar otru un arī ar mūsu kungu. Šķiet pozitīvais iegūms no tā laika ir tāds, ka cilvēki iemācījās lietot dažādas viedierīces, un arī šodien spēja atrast dievkalpojumus un ieraksts internetā un tos arī noskatīties un noklausīties. Tāpat tās arī man šķiet, ka paplašinājās arī aktivitātes virtuālajā vidē, kur ir pieejami aizvien vairāk un vairāk materiāli par mūsu kungu Jēzu Kristu un par kristīgo ticību. Kā mēs visi atceramies, februāra beigās sākās karš Ukrainā. Un tajā laikā aktivizējās arī palīdzības organizācija ADRA Latvija. Jau pēc nedēļas varējām sūtīt pirmo palīdzību Ukrainai, kas bija saziedota. Atbalsts tika sniegts gan maizes ceptuvēm, gan skolām. Draudzes saziedoja īsā laika posmā arī nepieciešamos līdzekļus mikroautobusu iegādei, ar kuru tika vesta pārtika uz pilsētām, kuras bija kardarbības zonā, un tāpat tās arī cilvēki apkaļceļā tika evakuēti. Bija arī cilvēki, kurus evakuēja uz Latviju šeit pie mums, un arī šeit Ukrainas bēgļi saņēma palīdzību. Līdz ko mēs uzzinājām, kāds steidzam vajadzību, tā centāmies arī sniegt no mūsu puses atbalstu. Kā pēdējo, es atceros lielaudzes ģeneratoru, kur ar ADRA Latvijas starpniecību mēs iegādājāmies kādai Ukrainas skolai. Vēstulē romiešiem 12. Nodaļā ir sacīts: priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, bet domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem, un īpaši jau tiem, kas cieš no vardarbības un visām citām kara šausmām. Viena no tādām gaišajām lietām, ja varētu teikt tādām skanīgajām, šajā aizvadītajā gadā bija jauniešu koris Gaismas ceļā, kurš atsāk darbību pēc vairāk gada pārtraukumu, un atjauninātā sastāvā koris jau ir sniedzis 18 koncertus dažādās Latvijas draudzēs un koncertzālēs. Man arī bija iespēja pabūt trijos no šiem koncertiem un jāsaka, kad iespējas bija brīnišķīgs. Manuprāt, ļoti veiksmīgs ir mūzikas un evaņģēlija vēsts apvienojums. 105. Psalms. Dziediet viņam, spēlējiet viņam, stāstiet par visiem viņa brīnumu darbiem, slavējiet viņa svēto vārdu, lai priecājas visu sirdis, kas meklē to kungu. Jā, paldies diriģentam Mārtiņam Subatovičam un koncertmeistarei Elīnai Strancē. Nākošā lieta, ko es vēlētos pieminēt šajā gadā, tas ir Vislatvijas lūkšana kalpošana. Mēs gadu iesākam ar 10 lūkšana dienām par misiju. Maijā un jūnijā bija 40 lūkšana dienas par garīgu atmodu un septembris lūkšana mēnesis, kad mēs lūdzām par skolēniem, skolotājiem, studentiem un pasniedzējiem. Un visās šajās lūkšana dienās, kur cilvēki nodevās, lai lūgtu cits par citu un par tiem, kuriem ir īpašas vajadzības, mēs piedzīvojam atbildētas lūkšanas un brīnišķīgus rezultātus. Katru dienu no rīta, pusdienas laikā un vakarā cilvēki no visas Latvijas saslēdzās lūkšanu telekonferencēs, lai kopā lasītu Dievu vārdu un līdzdalītu lūkšanu vajadzības, un arī kopā visi par to lūgtu. Arī šis ir ļoti svētīgs pasākums, kas nes arī svētību gan lūdzējiem, gan arī tiem, par kuriem tiek lūgts. Es vēl vēlētos pieminēt arī izglītību, jo tieši šajā gadā aizsākās studiju programma bakalaura un maģistras programmās teoloģijā Baltijas studentiem Latvija, Lietuva, Igaunija. Bakalaura mācību programma norisinās šeit uz vietas Latvijā, bet maģistra programma Polijā, kur norisinās arī daļai attālināti. Es vēlētos pie izglītības pieminēt arī misijas skolas Sūti mani, otrā iesaukuma studiju programmu, kura startēja šī gada septembrī. Arī tas ir brīnišķīgs notikums. Prieks un gandarījums ir arī par mūsu izdevniecības Patmos auglīgo devumu. Adventistu Vispasaules rādio programmās izdevniecības vadītāja Anita Roze regulāri iepazīstina ar jaunumiem šajā jomā. Pēdējais, ko es iegādājos, ir rīta lasījuma grāmata Jēzus vārds pāri visiem vārdiem. Man šķiet ir ļoti jauki iesākt dienu ar iedvesmojošu lasījumu, kas paplašina mūsu skatījumu uz pasaules glābēju viņa misiju, personību un visu to, ko mēs vēl par viņu neesam uzzinājuši un iepazinuši. Man ļoti patīk Jāņa evaņģēlijas sākums, kur pirmajā nodaļā mēs varam lasīt aprakstu par Jēzu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja vienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Vēl noteikti būtu jāpiemina darbs pie jaunās dziesmu grāmatas. Šis process tuvojas noslēgumam, un tajā ir iestaistīts liels skaits mūzikas profesionāļu. Un jau nākamā gada pirmajā pusē ir plānoti dziesmu grāmatas atvēršanas svētki. Domājot par mūsu bērniem, pusaudžiem un arī jauniešiem, es atceros, ka pagājušajā vasarā pēc šīs Covid pārtraukuma atkal notika lielā nometne ceļmeklētājiem un piedzīvojumu meklētājiem. Tie ir bērni un pusaudži vecumā no 5 līdz 10 un no 10 līdz 15 gadiem. Un šādas lielās nometnes ir ļoti gaidītas, kad bērni no visas Latvijas un ne tikai var pulcēties kopā un dzīvot veselu nedēļu teltīs, piedalīties dažādās nodarbībās, apgūt dažādas praktiskas iemaņas un zināšanas. Un viens no brīnišķīgākajiem pasākumiem ir kristības. Arī šajā gadā nometnes noslēgumā bija brīvdabas kristības, kurās arī man bija iespēja piedalīties, un tas patiešām bija ārkārtīgi iedvesmojošs un brīnišķīgs pasākums. Es gribētu teikt, ka gads tomēr bija brīnišķīgs. Tas bija Dieva žēlastības gads, kurā mēs varējām redzēt to, kā Dievs darbojas, kā viņš rūpējas par saviem bērniem, kā viņš atbild uz lūkšanām un kā viņš mūs iedvesmo iet šo ticības ceļu tālāk. Un noslēgumā es gribētu nolasīt fragmenta no Apustuļa Pāvila, pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. nodaļas. Tas ir arī mans vēlējums visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem, atvadoties no vecā gada un dodoties pretīm jaunajam. Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, neniciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet, bet atraujieties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur caurēm, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Āmen. Lūksim Dievu. Mūsu debes Tēvs, kad mēs atskatāmies uz aizējošo 2022. gadu, tad mūsu sirdīs ir pateicība. Pateicība par piedzīvoto, pateicība par Tavu žēlastību un palīdzību. Mēs pateicamies, debes Tēvs, ka Tu arī dāvāji risinājumu šai Covid krīzei un situācijai, ka daudz cilvēku cieta no šīs un arī daudzām citām saslimšanām. Mēs pateicamies, ka Tu kā lielais ārsts arī sniedz savu palīdzīgo roku. Un arī tagad, kad mēs esam šī gada nogalē, mēs redzam, ka jaunais gads ir neziņas un vēl neapjaustu notikumu pilns. Un tomēr, kungs, mēs pateicamies, ka Tavs vārds mums sniedz drošību. Mēs vēlamies uzticēties Tev un tam, ko Tu mums esi atklājis caur savu vārdu Bībeli. Visiem šiem pravietojumiem, kur piepildās par gala laiku, par Jēzus Kristus otro atnākšanu, mēs redzam visapkārt, ka šie notikumi tuvojas strauji. Tādēļ mēs gribam lūgt, kungs, lai Tu stiprini mūsu ticību un paļāvību, lai Tu piepildi mūsu sirdis ar mīlestību, kas ir vērsta pret Tevi un vienam pret otru. Un lai mūsu dzīves apliecina, ka mēs esam izvēlējušies Jēzu, ka mēs sekojam Viņam, mācamies no Viņa un vēlamies būt kopā ar Viņu mūžīgi. Tāpēc, debes Tēvs, lai Tava svētība ir arī ar mums visiem, kas vēlamies iet kopā šo ceļu pretīm Tavai valstībai. Lai Tava svētība un žēlastība svētī ikvienu klausītāju un palīdz mums arī ieejot jaunajā gadā, dzīvot tā, kā mēs lasījām, būt vienmēr priecīgiem, vienmēr pateicīgiem, vienmēr atvērtiem pret debesīm, lai Tu mūs var lietot kā savus bērnus šajā pasaulē, jo Tu esi teicis, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas ir kalnā, nevar būt apslēpta. Kungs, lai Tava svētība un žēlastība mūs vada arī tālāk. Pateicībā to lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mīļais debesu Tēvs, Tavā vārdā šajā 103. Psalmā ir brīnišķīgie vārdi. Teic to Kungu mana dvēseli un viss, kas manī Viņa svēto vārdu. Teic to Kungu mana dvēseli un neaizmirst, ko Viņš Tev labu darīs. Mīļais Kungs, patiešām mana dvēsele teic Tavu vārdu un lielā pateicībā par to, ko Tu esi darījis šajā gadā. Un es ļoti Tev vēlos pateikties par izdotajām grāmatām. Mīļais debesu Tēvs, es Tev no sirds pateicos par mūsu komandu grāmatu centrā, kas ir vienmēr tik atvērta sagaidīt visus, kas pie mums nāk un meklē grāmatas, kas vēstu tuvāk Tev. Mīļo debesu Tēti, lūdzu bagāt arī svētī visus šos cilvēkus. Ļoti liela pateicība Tev, Kungs, par literatūras evaņģēlistiem un par visiem, kas ir iesaistījušies Tavā glābšanas plānā. Gan dāvinot grāmatas, gan arī kolportieriem, gan visiem tiem, kas ir piedomājuši, kā šīs grāmatas vest tuvāk cilvēkiem, izveidojuši šos grāmatu namiņus, dāvinājuši pēc koncertiem un visādā veidā mēģinājuši aizsniegt cilvēkus ar Tavu patiesības vēsti. Sirsnīgi pateicību Tev, Kungs, arī par visiem entuziastiem, kuri bez atlīdzības iesaistījušies grāmatu izdošanas darbā, gan pārakstot, gan arī tulkojot, gan citā veidā darbojoties, Tu, Kungs, viņus visus redzi, Kungs, un patiešām bagāti lūdzu svētīgi vienu no viņiem. Paldies Tev par iespēju brīvi strādāt un par iespēju arī mūsu grāmatu centram darboties, ka tas var būt vaļā, ka tas var sagaidīt mūsu pircējus un patiešām, Kungs, ka mums mūsu zemē joprojām ir iespēja brīvi izdot kristīgo literatūru. Es Tev arī ļoti, ļoti vēlos aizlūgt par izdevniecību Ukrainā, kuri turpina kalpot visus šos grūtos laikus, pārvarot visus sarežģījumus, ar ko viņš šobrīd saskarās. Kungs, sārgi viņus un palīdz viņiem. Un visbeidzot, es vēlos Tev pateikties arī par vadību aizvadītajā gadā, par visām radošajām idejām, par visiem, kas ir kalpojuši un nodevuši, Kungs, sevi svētā gara vadībai. Paldies par Tavu žēlastību. Jēzus vārdā. Āmen.
Mīļais mūsu slavējamais debes Tēvs, Tu esi visu varens, un mēs nākam pie Tevis pateicībā, jo pie Tevis ir viss, un Tu esi ļoti dāsns. Mīļais Tēvs, mana pateicība ir Tev, ka caur šo vispasaules organizāciju ADRA mēs varējām palīdzēt tik daudz cilvēkiem Ukrainā, un arī Latvijā. Mīļais Tēvs, šogad ir sagādāti 3 mikroautobusi Ukrainai. Ir aizvesti daudz elektrības generatori, vēl vairākas kravas ar teltīm, apģērbu, veļas mašīnām. esam nogādājuši arī ļoti daudz pārtikas un citas vajadzīgas lietas. Mīļais Tēvs, paldies, ka Tu visu to esi sarūpējis caur šīm mīlošām, atvērtām cilvēku sirdīm, kur ir gatavi atbalstīt, ziedot, palīdzēt un dalīties. Tēvs, mēs pateicamies par brīnumu lietām, kuras Tu esi darījis. Paldies par katru šoferu, par katru, kas ir gādājis un rūpējies, lai tur Ukrainā cilvēkiem ir silti, lai viņi ir paēduši. Paldies, ka Tu turpini rūpēties un ka Tu turpini arī uzrunāt mūsu sirdis. Mēs Tev slavējam, mīļais Tēvs, un pateicamies, ka tik daudz ir dots, tik daudz ir ziedots, tik daudz ir gādāts un palīdzēts, un Tu esi rūpējies par saviem bērniem. Gan Latvijā, gan Ukrainā Tu, Tēvs, esi apklājis mūs ar savu bezgalīgo mīlestību. Palīdz, mīļais Tēvs, mūsu sirdīm būt pazemīgām un pateicīgām par visu, ko Tu esi sagādājis. Kungs, palīdz mums būt saprotošiem un pieņemošiem. Palīdz mums vēl vairāk nodoties Tev, uzticēties Tev. Tēvs, Tavā vārdā mēs lasam un slavējam Tevi. Jo Teva, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas viss pieder Tev, un bagātība un gods nāk no Tevis. Un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara, un Tava roka paaugstina un dara stipru. Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc, visiem, kas viņu piesauc ticībā. Kungs, vairo mūsu ticību un vairo mūsu paļaušanos uz Tevi. Tev par visu, Kungs, mēs pateicamies, par visu, ko Tu esi jau sagatavojis mums nākošajā darba cēlienā. Tēvs, mēs Tevi slavējam. Mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu augstais un mūžīgais Dievs, es slavēju Tev, ka Tu esi atklājies mūsu dzīvē, ka Tu esi uzklausījis mūsu lūkšanas aizgājušajā gadā, ka Tu mūs esi vadījis, ka Tu esi devis draudzei pamudinājumu, pievērsties kalpošanai cilvēkiem, kuriem ir invaliditāte vai kas ir palikuši bāreņi. Mēs esam tik dažādi, kopā ar mums sabiedrībā dzīvo nedzirdīgi, neredzīgi cilvēki. Citiem ir kustība vai uztveres traucējumi, tomēr Tu, Jēzu, pie krusta nomir par mums visiem, lai ikvienam būtu iespēja nokļūt mājās pie Tēva. Es pateicos par visām draudzēm, kuras uzņem cilvēks ar invaliditāti, lai tie, atsaucoties Tavam aicinājumam, nebūtu vientuļi savā ticības ceļā. Es pateicos par ģimenēm, kuras ir adoptējušas bērniņus no bērnamiem vai arī rūpējas par tiem kā audžu vecāki. Tēvs, dod viņiem enerģiju, dod viņiem gudrību, audzinot šos bērnus, kas nāk no tik sarežģītām situācijām. Es pateicos par vecākiem, kas neskatoties uz šķēršļiem un grūtībām, nenogurstoši un ar mīlestību rūpējas par bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tēvs, stiprina arī šīs ģimenes, dod viņiem spēku, dod viņiem gudrību, kad viņi nezin, kā viņiem rīkoties, ko darīt. Un Tēvs, Tu savā vārdā esi mūs mudinājis sagatavot līdzenu ceļu, lai mēs nolīdzinātu pakalnus un kalnus, lai mēs piepildītu ielejas, lai nekādas šķēršļi netraucētu cilvēkiem satikt Tevi un ieraudzīt Tavu godību. Un tieši tāpēc es vēlos pateikties Tev par visiem tiem mūsu draudžu namiem, kuri tiek pielāgoti, lai cilvēki ratiņkrēslā varētu tajos iekļūt. Es pateicos arī par iespēju mācīt un stāstīt nedzirdīgiem par Tevi, viņiem saprotamā valodā. Es pateicos par Marka evaņģēlija projektu, kas tiek tulkots nedzirdīgo valodā. Es pateicos par visām tām svētībām, kādas Tu esi pagājušajā gadā mums devis. Tēvs, tās ir neizmērojams, kā Tu esi mūs stiprinājis un vadījis. Un līdz ar to es vēlos lūgt nākamajā gadā Tavas svētības par visiem tiem projektiem, par visām tām kalpošanām, kuras mēs vēlamies turpināt un kuras mēs vēlamies uzsākt no jauna. Tās viss ir izklāts Tavā priekšā, un mēs lūdzamies, dod mums gudrību, dod mums spēku, dod mums gandrījumu sajūtu šajā kalpošanas darbā. Es vēlos arī lūgt svētības visiem aprūpētājiem, sociāliem darbiniekiem, zīmvalodas tulkiem, asistentiem, kad viņi dara šo ļoti vajadzīgo darbu, ko varbūt mēs nespējam katrs novērtēt, bet tie cilvēki, kuriem ir problēmas izkļūt no mājām. Viņi to ļoti augstu vērtē. Šie cilvēki patiešām pietrūkst, viņi nav pietiekamā skaitā. Lūdzos, mudina cilvēks atsaukties šim aicinājumam, pievienoties šai kalpošanai. Un es vēlos arī, lai tu nākamajā gadā mūs sveitītu ar gudrību, ar atvērtām acīm, lai mēs spētu ieraudzīt, ka katram ir vieta tavā valstībā un kalpošanā draudzē. Visu šo lūkšanu es nolieku tavās rokās un lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Mīļais Tēvs debesīs, mēs šajā brīdī nākam pie Tevis kā pie mūsu Tēva debesīs. Tiešām, kurš Tu esi, mūsu radītājs, mūsu glābējs, Tu esi tas, kurš dod mums dzīvību, elpu un visu. Un katra laba dāvana nāk no augšienas lejā. Paldies, Kungs, ka Tu esi gaismas Tēvs un ka pie Tevis nav nekādas pārmaiņas. Tēvs, mēs šajā brīdī no sirds vēlamies Tev pateikties, pateikties par tām svētībām un īpašajām dāvanām, kuras Tu mums esi devis šajā pagājušajā pavadītajā gadā. Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi veidojis ģimeni un ka šī Tava dāvana nāk līdz pašam pasaules galam. Paldies Tev, Kungs, par šo dāvanu. Un tavs vārds saka, lūgu bērni, ir tā Kunga dāvana. Mēs arī īpaši pateicamies par katru mazo bērniņu, kurš ir ieraudzījis saules gaismu šajā gadā. Pateicamies, ka Tu esi dāvinājis viņiem žēlastību piedzimt. Un tavs mēs arī īpaši vēlamies aizlūgt, lai Tu dāvinā vecākiem gudrību, pacietību, mīlestību, viņus audzinot un vadot tuvāk Tev. Debes Tēvs, mēs šajā brīdī arī vēlamies lūgt par tiem bērniem, kuri jau ir paaugušies, kurus Tu esi veidojis, un mēs lūdzam, lai arī turpmāk Tavs labais gars turpina darboties pie viņu sirsniņām, kā arī viņi kļūst līdzīgi Tev, un kā arī par viņiem var sacīt. Bet bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un Dieva žēlastība bija ar viņu. Tēvs, mēs ilgojamies un lūdzam, lai katrs bērns, kurš pieaug tavā žēlastībā, tavā mīlestībā, tavā aizgādībā un tavā apsardzībā. Bet, Kungs, mēs zinām arī, ka šis laiks nav vienkāršs un ka dažādi pārbaudījumi un kārdinājumi un vilinājumi piemeklē arī bērnus, kuri jau kļūst lielāki. Mēs Tavs īpaši lūdzam par pusaudžiem un par jauniešiem. Un varam tikai pievienoties tajā, ko saka dziesminieks Dāvids. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad viņš turēsies pie Taviem vārdiem? Debes Tēvs, lūdzu sēj šīs sava vārda sēklas pieaugošo bērnu sirdīs, lai Kungs viņu ceļi ved vienmēr tuvāk Tev. Un, mīļais Tēvs, mūsu ticība un paļāvība ir arī par tiem bērniem, kuri ir pieauguši un kur ceļi šobrīd varbūt ir aizveduši tālāk prom no Tevis. Mēs īpaši lūdzam, lai Tavs dārgais apsolījums darbojās viņu dzīvēs. Tomēr, jo tā saka tas Kungs, arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar Taviem pretiniekiem un es pats izglābšu Tavus bērnus. Jēzus vārdā, āmen.
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, no sirds vēlos Tev pateikties, ka Tu esi pasargājis mūsu ieiešanu 2022. gadā, un tagad Tavas rokas vadīti varam arī no tā iziet. Kungs, tas vienmēr ir tik svētīgi, palūkoties atpakaļ, lai atcerētos un nekad neaizmirstu to, kā Tava roka mūs ir vadījusi. Visas lūkšanu kalpošanas nodaļas vārdā Tev pienesu pateicību par to, ka Tavi apsolījumi piepildās. Jesajas 30. Nodaļā ir teikts, ka viņš tev būs žēlīgs, kad tu viņu piesaugs. Kad viņš dzirdēs tavu balsi, viņš tev atbildēs. Tevs, paldies, ka tiešām to esam varējuši piedzīvot. Paldies, ka esi uzklausījis mūs un atbildējis, kad esam lūguši savos personīgajos lūkšanu kambaros. Paldies, ka esi devis varenas atbildes, kad kopīgajās lūkšanās esam bijuši vienā prātā kādas lietas dēļ. Pateicos, ka lūkšana kristiešu dzīvē ir varens spēks, un ne tikai. Tā ir varens spēks arī to dzīvēs, par kuriem aizlūdzam. Un lai arī šeit tev izskan īpaši slava un pateicība, jo tikai tu to vari. Paldies, ka aizvadītajā gadā ticīgo lūkšanas ir glābušas slimos. Paldies, ka tie, kuri pagurumu un izmisumu brīdī vēlējās atņemt sev dzīvību, tava žēlstības vadīti ieraudzīja jaunu gaismu un cerību. Paldies, ka esam piedzīvojuši, ka tur, kur ir tā Kunga gars, tur ir brīvība. Un īpaši ielūdzam pēc svētā gara dāvanas, ka tur, kur ir gars, tur ir brīvība no vainas apziņas, brīvība no atkarībām. Paldies, ka mūsu aizlūkšanu sarakstos vēl ir tik daudzi, kuriem jāpiedzīvo tava brīvība. Paldies arī par to, ka caur aizlūkšanām varam viens otru stiprināt dzīves pārbaudījumu brīžos, lai pārbaudītu tā ticība, kas ir daudz vērtīgāka par iznīcīgo zeltu, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Paldies, ka visas 365 dienas, 24 stundas dienaktī, visa 2022. Gada garumā kādi ir stāvējuši lūkšanu sardzē. Paldies, Dievs, ka debesīs tikai varēsim ieraudzīt šī skaistā upura pilno vērtību. Bet manas sirds Tēvs ļoti lūdz, lai Tu svētī katru no šiem lūdzējiem, lai Tu svētī katru kristīgā radio klausītāju ar labu veselību, ar atziņu, ka bez lūkšanas mēs nespēsim palikt Tevi un ar Tevi jaunajā gadā, bet tā ir mūsu vienīgā drošība stāvot priekšā nezināmajam. Mēs to vēlamies, Tēvs, un paldies! Jēzus vārdā āmen!
Paldies, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt svētdien pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs sestdien, pulksten 8:00 no rīta. Vairāk par mūsu draudzi varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šajā gadā viss. Tiekamies nākamreiz!